Գլուխ 10-րդ Ճգնավոր կյանքի սքանչելի նախաբան 4 շաբաթվա տառապանք ցնցում հիվանդություն Ահ այդ ցրտաշունչ հողմերը չարաղետ հյուսիսային երկինքը անանցանելի ճանապարհները գյուղական դանդաղկոտ վիրաբույժները Ահ մարդկային այդ խղճուկ դեմքերը եւ ամենավատը քենեթի այդ սարսափելի ակնարկներն այն մասին որ մինչև գարուն ես դժվար թե կարողանամ դրան շեմից դուրս գալ։ Միստր Հիթքլիֆը հենց նոր ինձ պատվեց իր այցելությամբ։ Մոտ մի շաբաթ առաջ ինձ առաջարկեց մի զույգ կաքավ, սեզոնի վերջին զույգը։ Սինլքորի մեկը։ Իմ հիվանդության մեջ նա այնքան էլ անմեղ չէ։ Ես մեծ ցանկություն ունեի այդ բանը ասելու նրան։ Բայց ավաղ Ինչպես կարող էի վիրավորել այնքան գթասիրտ մի մարդու, որը մի ամբողջ ժամ նստեց մահճակալիս կողքին եւ ոչ մի խոսք չասաց դեղահաբերի, հեղուկ դեղերի, սպեղանիների եւ տզրուկների մասին։ Դա միանգամայն թեթևացրեց իմ վիճակը։ Շատ թույլ եմ, կարդալ դեռ չեմ կարողանում, բայց հաճելի կլիներ զբաղվել որևէ հետաքրքիր բանով։ Իսկ ինչու չկանչեմ Միսիս Դինին, որ ավարտի իր պատմությունը։ Գլխավոր դեպքերը կարող եմ վերհիշել մինչև այն օրը, երբ նա տեղափոխվեց այստեղ։ Այո, հիշում եմ, նրա հերոսը փախավ, եւ 3 տարի նրանից ոչ մի լուր չկար, իսկ հերոսուհին ամուսնացավ։ Զանգը կխփեմ, նա կուրախանա, երբ տեսնի, որ ես ի վիճակի եմ ուրախ զվարթ զրույց անելու։ Միսիս Դինը եկավ։ Դեռ 20 րոպե կա, սըր, որ դեղ ընդունեք, սկսեց նա։ Թող կորչի դեղը, պատասխանեցի ես։ Ուզում եմ, որ դուք բժիշկն ասում է, որ այլևս դեղ չընդունեք։ Ուրախությամբ չեմ ընդունի, մի ընդհատեք ինձ։ Եկեք նստեք մոտս։ Ձեռքները թերու պահեք սրվակների այդ դառնահամ փալանգից։ Հանեք գրպանից ձեր ձեռագործը, այդպես լավ է։ Այժմ շարունակեք Միստր Հիթքլիֆի պատմությունն այնտեղից, որտեղ ընդհատել էիք եւ պատմեք մինչեւ այսօրվա օրը։ Արդյոք ավարտեց կրթությունը Մայր ցամաքում եւ վերադարձավ որպես ջենտլմեն կամ որպես թոշակառու, ընդունվեց քոլեջ կամ փախավ Ամերիկա եւ այնտեղ թափելով իր նոր հայրենակիցների արյունը արժանացավ մեծարանքի, թե Անգլիայի մեծ ճանապարհներին շատ շուտ ձեռք բերեց կարողություն։ Հնարավոր է, որ փոքրի շատ է փորձեր կատարած լինի այդ բոլոր բնագավառներում Միստր Լոքվուդ, բայց դրանցից եւ ոչ մեկը չեմ կարող երաշխավորել։ Արդեն ասացի, որ չգիտեմ, թե ինչ ձևով փող վաստակեց, ոչ էլ գիտեմ, թե ինչ միջոցներով նա դուրս եկավ վայրագ տգիտությունից, որի մեջ խրվել էր, բայց ձեր թույլտվությամբ կշարունակեմ ինչպես կարող եմ։ Եթե ենթադրում եք, որ դա կզվարճացնի ձեզ եւ չի հոգնեցնի։ Լավ եք զգում այսօր։ Բավական լավ։ Հաճելի նորություն է։ Եվ այսպես Միս Քեթրինի հետ եկա կեռնեխների ագարակատուն։ Եվ ի հաճո իմ հիասթափության Քեթրինը իրեն պահում էր շատ ավելի լավ, քան ես կարող էի ակնկալել։ Թվում էր, թե նա գրեթե չափից ավելի սիրեց Միստր Լինթոնին։ Նույնիսկ նրա քրոջ հանդեպ ցուցաբերում էր շատ սիրալիր վերաբերմունք։ Նրանք երկուսն էլ իհարկե շատ ուրախadir էին Քեթրինի նկատմամբ։ Ոչ թե փուշն էր հակվում ցաղկերասի կողմը, այլ ցաղկերասն էր փաթաթվում փշին։ Այստեղ փոխադարձ զիջում չկար։ Քեթրինը չէր հնազանդվում, իսկ մյուսները զիջում էին։ Ով կարող էր վատ եւ չարամիտ լինել, եթե չկար հակադրություն, չկար անտարբերություն։ Ես նկատում էի, որ Միստր Էդգարը սաստիկ վախենում էր, երբ նեղացնում էին իր կնոջը։ Նա այդ բանը թաքցնում էր նրանից, բայց եթե լսեր կնոջը տված իմ սուր պատասխանը կամ էլ տեսներ, որ ծառաներից որևէ մեկը լսելով տիկնոջ տիրական հրամանը մռայլվում է, իր անհանգստությունը նա արտահայտում էր խոժոր նայվածքով։ Սակայն երբեք չէր մթագնում, եթե գործը վերաբերում էր իր անձին։ Նա շատ հաճախ հանդիմանում էր ինձ իմ անհնազանդության համար, հավատացնում էր, որ դանակի հարվածից էլ տանջալի է իր համար կնոջը տեսնել վրթովված վիճակում։ Որպեսզի չվշտացնեմ իմ բարի տիրոջը, ես սովորեցի զսպել իմ վիրավորվածությունը, Եվ կես տարի վարոդը ավազի պես մնում էր անվնաս, որովհետև կրակ չէին մոտեցնում որ պայթի։ Քեթրինը երբեմն պարուրվում էր մռայլության ու լռության շղարշով։ Այդպիսի պահերին լրակյաց էր դառնում և ամուսինը։ Այդ երևույթները վերագրում էր կնոջը վտանգավոր հիվանդության հետևանքով նրա հոգեկանում առաջացած փոփոխություններին, որովհետև առաջ երբեք չէր նկատել նրա ոգու ընկճված վիճակը։ Երբ արևի լույսը նորից շողում էր, պայծառանում էր և նա։ Կարծում եմ, հաստատ կարող եմ ասել, նրանք իսկապես գտնվում էին խոր ու հարաճուն երջանկության մեջ։ Այդ երջանկությունը վերջացավ։ Դե, ինչ արած, ստիպված ենք լինում վաղ թե ուշ հիշել մեր մասին։ Մեղմաբարո ու մեծահոգի մարդն է, որ սիրում է իր եսը ավելի մեծ իրավունքով, քան իշխանատենչը։ Նրանց երջանկությունը հասավ իր վախճանին, երբ հանգամանքները հարկադրեցին յուրաքանչյուրին զգալ, որ մեկի հետաքրքրությունների ոլորտը մյուսի խոհերի գլխավոր առարկան չէ։ Սեպտեմբերյան մի մեղմ երեկո պարտեզից տուն էի գնում իմ հավաքած խնձորներով լի ծանր զամբյուղը ձեռքիս։ Մուտն արդեն պատել էր, լուսինը նայում էր բակի բարձր պատի վերևից և անորոշ ստվերները թաքնվում էին շենքի բազմաթիվ ելուստների անկյուններում։ Բերս դրի խոհանոցի դրան առջևի աստիճանին նստեցի, որ հանգստանամ և մի փոքր էլ մեղմ ու անուշ օդ շնչեմ։ Մեջքս մուտքին արած նայում էի լուսնին, երբ հետևում հնչեց մի ձայն։ «Նելլի, այդ դու ես»։ Դա օտարերկրացու առոգանությամբ ցածր ձայն էր, բայց այն ձևով, ինչ ձևով արտասանվեց իմ անունը, ձայնը ինձ ծանոթ թվաց։ Ես վախեցած շուռ եկա, որ տեսնեմ, թե խոսողն ով է, որովհետև դուռը կողպած էր և ինձ մոտեցող ոչ մի մարդ չէր երևում։ Ինչ-որ բան շարժվեց արմուտքի ծածկոցի տակ և, երբ ավելի մոտեցավ, ես տեսա թուխ դեմքով և թուխ մազերով սև զգեստ հագած մի բարձրահասակ մարդ։ Նա դրան վրա հենվել, ձեռքով բռնել էր մղլակը, ասես ուզում էր դուռը բաց անել ու ներս անցնել։ «Ով կարող է լինել», մտածեցի ես, «Միստր Էրնշոն»։ «Օ, ոչ, դա նրա ձայնը չէր»։ «Մի ամբողջ ժամ այստեղ սպասում եմ»։ Նորից սկսեց նա, մինչ ես շարունակում էի ապշած հայացքով նայել նրան։ Այդ ամբողջ ժամանակ շուրջն ամեն ինչ մահվան պես լուռ էր։ Չէի համարձակվում ներս մտնել։ «Չես ճանաչում ինձ»։ «Հապա մի լավ նայիր, ես օտարական չեմ»։ Մի ճառագայթ ընկավ նրա դեմքին։ Տեղնավուն այտերը կիսով չափ պատած էին սև այտամորուքով, հոնքերը կիտած էին, խոր ընկած աչքերն անսովոր էին։ Հիշեցի այդ աչքերը։ «Ինչ»՝ ճչացի ես, «միթե ուրիշ աշխարից այցի եկած մարդ է սա»։ Ապշած ձեռքերով պաշտպանեցի ինձ։ «Ինչ, դու վերադարձար, այդ իսկապես դու ես, դու ես, չէ»։ «Այո, Հիթքլիֆը»՝ պատասխանեց նա, հայացքն իմ վրայից փոխադրելով լուսամուտներին, որոնց մեջ արտացոլվում էին երկու տասնյակ լուսիններ, բայց ներսից ոչ մի լույս չէր երևում։ «Տանն է»։ «Որտեղ է նա»։ «Թե ուրախ չես, Նելլի»։ «Կարիք չկա այդպես շփոթվելու»։ «Այստեղ է նա»։ «Դե խոսիր»։ «Ես ուզում եմ երկու խոսք ասել նրան, քո տիրուհուն»։ «Գնա հայտնիր, որ մի մարդ Գիմերթնից ուզում է տեսնել նրան»։ «Ինչպես նա կընդունի այդ»՝ բացականչեցի ես։ «Ինչ քայլի կդիմի»։ «Ինձ շփոթեցնող անակնկալը կգժվեցնի նրան»։ «Ուրեմն դուք Հիթքլիֆն եք»։ «Բայց ինչքան եք փոխվել»։ «Ոչ, անհասկանալի է»։ «Ծառայել եք բանակում»։ «Գնա և հայտնիր իմ ասածը»՝ անհամբերությամբ ընդհատեց նա։ «Ես գեհենում եմ, քանի դեռ դու դանդաղում ես»։ Նա մղլակը բարձրացրեց և ես ներս մտա, բայց երբ մոտեցա հյուրասենյակին, որտեղ գտնվում էին միստր ու միսիս Լինթոնները, չէի կարողանում ստիպել ինձ ներս մտնել։ Ի վերջո, որոշեցի նրանցից ներողություն խնդրել, հարցնել «Մոմեր վառեմ, թե ոչ»՝ և բաց արի դուռը։ Նրանք միասին նստած էին լուսամուտի մոտ, բաց արած փեղկերը դեմ էին առել պատին, իսկ պարտեզի ծառերից ու վայրի կանաչապատ զբոսայգուց այն կողմ փռված էր Գիմերթնի հովիտը, որը մինչև վերին ծայրը համարյա պարուրվել էր մշուշի մի երկար շերտով,
որովհետև մատուրն անցնելուց հետո, ինչպես երևի նկատեցիք, ճահճից հսող մի առու միանում է լեռնագոքից դեպի հովիտնի վայր վազող գետակին։ Մոլեգին հողմերի դարավանդը այդ արծաթագույն մշուշի գոլորշու վրա խոյանում էր վեր, բայց մեր հին տունը չէր երևում։ Այն գտնվում էր լանջի մյուս կողմում, մի ավելի խոր ընկած տեղում։ Սենյակը և այնտեղ նստածները, ինչպես և բնատեսարանը, որին նրանք նայում էին, զարմանալիորեն խաղաղ էին։ Ես ակամայից խուսափում էի իմ հանձնարարությունը կատարելուց, մոմերի մասին հարցնելուց հետո այն է, ուզում էի առանց որևէ բան ասելու թողնել հեռանալ, երբ իմ սեփական հիմարության գիտակցումը ստիպեց ինձ վերադառնալ և շշնջալ. «Տիկին, մի մարդ գիմերթնից ցանկանում է տեսնել ձեզ»։ «Ինչ է ուզում»,» հարցրեց Միսիս Լինթոնը։ «Չհարցրի», ասացի ես։ «Լավ, վարակույրը ծածկիր, Նելլի», ասաց նա։ «Եվ թեյ տուր, ես իսկույն կվերադառնամ»։ Նա դուրս եկավ սենյակից։ Միստր Էդգարն անփույթ տոնով հարցրեց, թե դա ինչ մարդ է։ «Մի մարդ, որին Միսիսը չի սպասում», պատասխանեցի ես։ «Հիթքլիֆը, դուք հիշում եք նրան, սըր, նա, որ ապրում էր միստր Էրնշոյի տանը»։ «Ինչ, այդ Բոշան, գեղչուկի տղան»,» ճչաց նա։ «Ինչու չասացիք Քեթրինին, թե ով է նա»։ «Կամաց, դուք նրան չպետք է կոչեք այդ անուններով, տերիմ», ասացի ես։ «Տիկինը շատ կվշտանա, եթե ձեր խոսքերը լսի»։ Նա քիչ էր մնում մեռներ վշտից, երբ Հիթքլիֆը չքացավ։ «Ենթադրում եմ, որ նրա վերադարձը տիկնոջ համար տոն կլինի»։ Միստր Լինթոնը գնաց սենյակի բակի կողմ նայող մյուս լուսամուտի մոտ, բացարեց և հակվեց ցած։ Նրանք ըստ երևույթին կանգնած էին ներքևում, որովհետև նա անմիջապես գոռաց. «Այդտեղ մի կանգնիր, սիրելիս, այդ մարդուն ներս բեր, եթե եկել է գործով»։ Շուտով լսեցի մղլակի շխկոցը և Քեթրինը նետվեց սենյակ շնչահատու խելահեղ, չափից ավելի հուզված, որպեսզի ուրախություն արտահայտեր։ «Իրոք, նրա դեմքից ավելի շուտ կարելի էր կռահել, որ պատահել է մի սարսափելի աղետ»։ «Օհ, Էդգար, Էդգար», հեվալով ճչաց նա, արագորեն թևերը գցելով նրա վիզը։ «Էդգար, սիրելիս, Հիթքլիֆը վերադարձել է, այդ նա է»։ Եվ ամուսնու վիզը պինդ գրկեց։ «Լավ, լավ», ասաց բարկացած ամուսինը։ «Դրա համար ինձ մի խեղդի. նա իմ աչքին երբեք հրաշալի գանձ չի թվացել, կարիք չկա գժվելու»։ «Գիտեմ, դու նրան չէիր սիրում», պատասխանեց Քեթրինը, մի փոքր թուլացնելով իր հրճվանքի թափը։ «Բայց իսեր ինձ, դուք հիմա պետք է բարեկամներ լինեք, կանչեմ նրան վերև»։ «Այստեղ», ճչաց Էդգարը։ «Հյուրասենյակ»։ «Բայլ որտեղ», հարցրեց նա։ Սրտնեղած Էդգարն ասաց, որ նրա համար խոհանոցն ավելի հարմար տեղ կլինի։ Միսիս Լինթոնը ամուսնուն չափեց միանսովոր հայացքով, չգիտես բարկանում, թե ծիծաղում էր նրա բծախնդրության վրա։ «Ոչ», մի պահ հետո ավելացրեց Քեթրինը։ «Ես չեմ կարող խոհանոցում նստել. պատրաստիր երկու սեղան, Էլեն, մեկը քո տիրոջու Միս Իզաբելայի համար, որովհետև նրանք ազնվականներ են, իսկ մյուսը Հիթքլիֆի և ինձ համար, քանի որ մենք ավելի ստորին խավերից ենք»։ «Այդպես քեզ հաճելի է, սիրելիս»։ «Թե ասեմ, որ մի այլ տեղ կրակվառեն մեզ համար»։ «Եթե այդպես է, ցուցմունքներ տուր»։ «Իսկ ես կվազեմ դուրս և կզբաղվեմ իմ հյուրով»։ «Ուրախությունն այնքան մեծ է, որ վախենում եմ այն անիրական լինի»։ Նա ուզում էր նորից դուրս նետվել, բայց Էդգարը կանգնեցրեց։ «Ասեք թող վերև գա»,» ինձ դիմեց նա։ «Իսկ դու, Քեթրին, աշխատիր ուրախությունդ չհասցնել անհեթեթության չափերի. սպասավորները չպետք է տեսնեն, թե դու ոնց ես փախստական ծառային եղբոր պես ընդունում»։